Tam trening yok, yani. Bak mesela bir dakika gidiyor. Aşile frani parak çözmek için bir dakika falan çapan çözmek için bir şey yok. Mesela ki şu yine fermin çağrı şunu maça parç gidiyor. Yaşar şuna gazete psikaşıma. Hani ne? Σήμερα έχουμε τον 31ο λόγο, λάμδα α δεν είναι, λάμδα α δεν είναι. Ακούγουμε, λοιπόν, είναι ένας λόγος αυτός μικρός. Μικρός αλλά θαυματουργός. Έχει κάποια πράγματα πολύ βασικά. Εμένα, ας πούμε, με τρομάξανε. Τα φοβήθηκα. Και δεν ξέρω. Σκέφτηκα. Χρειάζεται. Πρέπει να τα κάνω. Μήπως είναι υπερβολικό. Σας λέω, προβληματίστηκα πολύ, γιατί ούτε στον ύπνο μας δεν μπορούμε να τα δούμε, να τα φανταστούμε αυτά τα πράγματα. Και ο επόμενος λόγος είναι το θάνατά. Τελικά είπα, ας μην τα παραλείψω, θα τα κάνουμε και αυτά τα μαθήματα και ο Θεός βοηθός. Ό,τι καταλάβουμε, αν και δεν είναι θέμα κατανόησης διανοητικής με το μυαλό. Δεν είναι θέμα μυαλού, δεν είναι αν φτάνει το μυαλό μας εκεί. Είναι θέματα πνευματικής εμπειρίας. Και δεν έχουμε τέτοια εμπειρία, ούτε θα αποκτήσουμε έτσι εύκολα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ υψηλά πράγματα. Δεν έχω και τα γυαλιά μου τώρα. Δεν πειράζει. Ανάτο, το βρήκα. Είναι που είναι δύσκολα να μην έχω και τα γυαλιά μου. Περί της διαφοράς, της διακρίσεως, της γινωμένης εν τη ησυχία. Προηγούμενα μας μιλούσε για την ησυχία, πως κανείς ησυχάζει, μαζεύεται στον εαυτό του, κλείνεται στον εαυτό του και εμβαθύνει στις εσωτερικές του καταστάσεις. Ένα είναι το θέμα αυτό, ότι πόσο ευνοϊκό πράγμα, πόσο ωφέλιμο πράγμα είναι η ησυχία. Έτσι. Σχολάσατε και γνώτε. Καθίστε στα αυγά σας, μαζευτείτε και να καταλάβετε ότι Κύριος ο Θεός ημών και τα λοιπά. Αν δεν κάτσεις στα αυγά σου, αν δεν βουλώσεις στο στόμα σου, αν δεν πάψεις να είσαι περίεργος και να τυρνάς εδώ και εκεί, δεν θα κάνεις πνευματική δουλειά. Σας έχω πει και άλλες φορές, η γλώσσα που δεν κάθεται πάνω στα αυγά δεν βγάζει πουλάκια, είναι κλούβια τα αυγά. Ενώ αυτή που έχει επιμονή, προσήλωση και κάθεται πάνω στα αυγά θα βγάλει πουλάκια. Και περί της εξουσίας του νοός, η σημασία που έχει ο νους του ανθρώπου, αλλά και πάλι όπως θα δούμε, δεν έχει απόλυτη σημασία, ως ένα βαθμό έχει μια σημασία και ο νους. Και της ο όρος της προσευχής. Θέλει να μας μιλήσει τι είναι η προσευχή. Σε λίγο θα μας μιλήσει και στον επόμενο ιδιαίτερο λόγο για την καθαρά προσευχή, που είναι μια πνευματική κατάσταση στην οποία δεν λέγονται πια λόγια, ούτε πατέρι μόνο, ούτε λέει σώμα Θεός, τίποτε, αλλά είναι θεωρία, ενατένιση ουράνιων πραγμάτων. Όπως ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού δεν είμαστε μπροστά στο Θεό να κάνουμε αιτήματα, αλλά βλέπουμε, ατενίζουμε, βιώνουμε το μεγαλείο της δόξας του Θεού, γινόμαστε μέτοχοι στη δόξα του Θεού. Ας μην πω περισσότερο. Δόξα το Θεό, το Αγίο Θεό, ώστις έχει σε πλουσίους τα δωρεάς αυτού εις τους ανθρώπους. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που έδωσε τις δωρεές του πλούσια στους ανθρώπους. Από το Θεό τα έχουμε αυτά, είναι δωρεές του Θεού. Διότι ενώ ότι υπάρχουν σαρκικοί, ενώ σαν άνθρωποι είναι σαρκικοί, δηλαδή κυριαρχεί επάνω τους το σαρκικό φρόνημα, να φάω, να πιω, να κοιμηθώ, να στολιστώ, να κάνω, κυριαρχεί, είναι σαρκικοί, έκαμεν αυτούς να υπερετώσει αυτό κατά την τάξη των ασωμάτων Αγίων Φύσων. Το παράξενο να είναι σαρκική, του θέζουσε δυνατότητα να υπηρετούν το Θεό όπως τον υπηρετούν οι ασώματοι άγγελοι. Εμείς άνθρωποι να υπηρετούμε το Θεό σαν τους ασώματους αγγέλους. Και κατεξίωσε την φύση των χωρικών να μιλεί περί των μεγάλων θείων αυτού μυστηρίων και αξίωσε τους ανθρώπους, τους χωματένους, χωικούς να μιλάνε για τα μεγάλα μυστήρια, τα ουράνια μυστήρια και μάλιστα ως ημάς τους αμαρτωλούς και μάλιστα σαν εμένα, αυτός είναι πληθυντικός μεγαλοπραπίας, σαν εμένα τον αμαρτωλό να μιλάω για αυτά τα μεγάλα πράγματα οι οποίοι δεν είμαι θα άξιοι μήτε καν να ακούσουμε τους λόγους, οι οποίοι δεν είμαστε άξιοι ούτε καν να ακούσουμε αυτά τα λόγια. Γι' αυτό σας είπα, είχα μεγάλο δισταγμό. Τι να τα πω, γιατί να τα πω. Μα δεν πρόκειται να τα ζήσουμε, ούτε να τα φανταστούμε μπορούμε. Δεν ήθελα όμως και να τα παραλείψω. Αλλά δεν είμαστε άξιοι ούτε καν να τα ακούσουμε αυτά. Αλλά δια της χάριτος αυτού αφήρεσε την πόρωση της καρδίας ημών, αλλά με τη χάρη του αφαίρεσε την πόρωση της καρδίας, την αναισθησία που έχουμε στην καρδιά μας, όπως κατανοήσουμε μετά τα μυστήρια εκτε της θεωρίας των Αγίων Γραφών και διδασκαλίας των μεγάλων θείων πατέρων. Αφήρεσε την πόρωση της καρδιάς μας για να μπορούσαμε να καταλάβουμε κάτι, λέει, από τη διδασκαλία των γραφών και από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Δύο είναι οι πηγές της διδασκαλίας. Όποιος λέει πράγματα πρέπει να τα στηρίζει είτε στην Αγία Γραφή ή στους Αγίους Πατέρες. Εάν κάποιος αυτά που λέει δεν τα στηρίζει στην Γραφή ή στους Πατέρες είναι ενόρθος. Για μας δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό είναι ένα και το αυτό, διότι οι πατέρες στηρίζονται στη Γραφή. Εγώ που έχω δουλέψει με πατερικά κείμενα, ο πατερικός λόγος είναι στο επίπεδο του λόγου της Γραφής. Είναι τόσο υψηλός λόγος που συμπλέκεται με τον βιβλικό λόγο. Και αν δεν είσαι ασκημένος να καταλάβεις ότι εδώ είναι χωρίο της Γραφής, νομίζεις είναι λόγια του Πατρός. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Τώρα βέβαια έχουμε εργαλεία, έχουμε λεξικά τα οποία χωρίζουν το κείμενο και λένε αυτό είναι από τη Γραφή, αυτό είναι από τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο κτλ. Διότι τώρα μιλάει για τον εαυτό του, κοιτάξτε πόσο ταπεινά μιλάει για τον εαυτό του. Δεν ηξιώθην εξ ιδίων αγώνων. Είπαμε, οι πηγές είναι ή η Γραφή ή οι πατέρες. Τα οποία είναι το ίδιο πράγμα. Οι πατέρες τη Γραφή ερμηνεύουν. Εγώ δεν ηξιώθην εξ ιδίων αγώνων. να έχω πείραν ενός εκ των χιλίων. Εγώ δεν έχω αξιωθεί, λέει, από τους αγώνες τους δικούς μου, τους προσωπικούς πνευματικούς αγώνες, να έχω την πείρα που έχει ένας στους χιλίους ανθρώπους. Παρακάτω θα πήγε κάτι πιο φοβερό. Απερέγραψα δια των χειρών μου, δηλαδή δεν έχει πείρα σε αυτά που έγραψε με τα χέρια του. Μιλάει ταπεινά, διότι θα μας πει μετά ότι και εκ της πείρας μου μιλάω. Και μάλιστα εις τούτο το σύγγραμμα, και ιδιαίτερα σε αυτό το σύγγραμμα, το οποίο μέλω να εκθέσω ως προς παρακίνηση και φωτισμό της εμείς ψυχής, το οποίο το γράφω και το βάζω μπροστά μου να το έχω, να το βλέπω, να παρακινείται η ψυχή μου και εκείνον ή την εσμέλησουν να αναγνώσουν αυτό. Και αυτοί οι οποίοι πρόκειται να το διαβάσουν. Καλή ώρα, όπως εμείς, ας πούμε. Βοηθιά μας. Ίσως ήθελον παρακινηθεί να εκτελέσω με τα προθυμία στα εν αυτό διαλαμβανόμενα. Μπορεί, λέει, να παρακινηθούν άμα τα δουν αυτά, να παρακινηθούν να τα εκτελέσουν. Ξέρετε, εγώ έχω μία ελπίδα. Τουλάχιστον να μας φύγει η στραβωμάρα και η διθενιά, να νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι είμαστε. Άμα δούμε όμως αυτό το μεγαλείο που περιγράφουν οι πατέρες, τότε καταλαβαίνουν δεν είμαστε τίποτε. Είναι ένα κέρδος αυτό. Τώρα, και αρχίζει και ερμηνεύει. Άλλο είναι η ειδονή της προσευχής και άλλο η θεωρία της προσευχής. Άλλο η ειδονή και άλλο η θεωρία. Άλλο δηλαδή η γλυκύτητα, η χαρά, η πνευματική χαρά που αισθάνεται κάποιος εσωτερικά όταν προσεύχεται, και άλλο όταν με την προσευχή ανάγεται σε υψηλά επίπεδα, λέει στο γεροντικό. Πήγε κάποιος να δει ένα γέροντα και τον είδε με τα χέρια έτσι. Τώρα τι να κάνει, να πάει να τον διακόψει την προσευχή του? Λέει, θα περιμένω. Περιμένει. Νύχτωσε. Τώρα λέει νύχτα. Μπορεί να κοιμάται. Γίνεται πρωί, τον βλέπει πάλι έτσι. Περιμένει. Ο ήλιος ανέβηκε πάνω, άρχισε να καίει και αυτός πάλι εκεί. Και τότε τον ενόχλησε. Λέει, έχεις καιρό, έχεις ώρα που είσαι εδώ? Από χθες είμαι εδώ και επειδή σε είδα κάπως δεν τόλμησα να σε ενοχλήσω. Λέει, μία δόξα, λέει, πήγα να κάνω και δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος. Δηλαδή, ένα δόξα πατρί και υιό πήγε να πει και έφτασε στην άλλη μέρα. Ούτε τουαλέτα πήγε, ούτε δίψασε, ούτε φαγητό έφαγε. Χόρτενε με αυτά που έβλεπε, με την κατάσταση την οποία ευρίσκονται. Δεν ήταν στον παρόντα κόσμο, είχε ανέβει στον άλλο κόσμο, τον ουράνιο. Τώρα θέτει δύο θέματα. Άλλο είναι η χαρά, η ειδονή, η ικανοποίηση που νιώθει κανείς καρδιακά κάνοντας προσευχή, και άλλο η θεωρία της προσευχής, τα αποτελέσματα που φέρνει η προσευχή, το πλαίσιο, το προσευχητικό. Τιμιωτέρα δε είναι η δευτέρα της πρώτης. Πιο αξιόλογη είναι όχι η προσευχή, αλλά η θεωρία της προσευχής. Αυτά που φτάνει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται καρδιακά. Καθώσον και ο τέλειος άνθρωπος είναι τιμιότερος του μικρού και ατελούς πεδίου. Όπως ακριβώς συμβαίνει, είναι θέμα ωριμότητος δηλαδή, ένας όριμος, μεγαλωμένος άνθρωπος είναι προτιμότερος από ένα παιδάκι, είναι αφελέστατο παιδάκι. Αγνό, καθαρό κτλ. Αλλά παιδάκι είναι. Τι μπορεί να συζητήσει με ένα παιδάκι? Ενίοτε, η στίχη των ψαλμών προξενούς εκλυγείται εις το στόμα. Μερικές φορές, όταν διαβάζει κανείς προσεκτικά τους ψαλμούς και του λέει «Μπουρμπουρελέησο μυθό», αλλά τα λέει καρδιακά, τα αισθάνεται, σαν μέλι είναι από το στόμα του ανθρώπου που προσεύχεται προσεκτικά η ψαλμή. Εγώ το έχω βιώσει αυτό. Έχω δει ανθρώπους που λες, ρε παιδί μου, να μην σταματήσουν. Πώς διαβάζουν έτσι? Και ως εκ τούτου, η στίχος επαναλαμβάνεται πολλά και στην προσευχή. Και έτσι, αυτά τα λόγια των ψαλμών ηχούν μέσα τους ακατάπαυστα. Τα έχουν πει μία φορά εκ φόνος, αλλά μέσα στη ψυχή τους είναι μια μελωδία, μια μουσική που την ακούν συνέχεια. Και ως μη έχουν χορτασμών, δεν συγχωρεί στο νου να μεταβεί σε άλλων στίχων. Και επειδή δεν χορταίνει αυτή την γλυκύτα που νιώθει ο άνθρωπος, προσεύχεται και μένει σε ένα στίχο του ψαλμού, δεν θέλει να πάει παραπέρα. Διότι δεν είναι, δεν έχει το νόημα να διαβάσει πολλούς στίχους. Το νόημα να αισθανθεί αυτό το πράγμα. Ενίοτε πάλιν, εκ της προσευχής γεννάται θεωρία της. Κάποιες φορές, στην κατάσταση της ψαλμοπροσευχής, γεννάται μία θεωρία. Θεώμαι, βλέπω. Μία εμπειρία πνευματική. Ή της εκόπτει εκ των χιλίων την προσευχή. Και όταν φτάσει, όταν κανείς φτάσει σε αυτή την κατάσταση, σταματάει να λέει λόγια. Τι να τα κάνει? Άμα βλέπει τον Κύριο, άμα βλέπει τις ουράνιες δυνάμεις, τον κόσμο του ουρανού, τι να τα κάνει τα λόγια? Δεν χρειάζονται πια. Και τότε ο άνθρωπος, δια της θεωρίας εκείνης, γίνεται ο σώμα άψυχων, μένον όλος εκστατικός. Τότε ο άνθρωπος γίνεται σαν ένα άψυχο πράγμα, σαν να μην έχει ψυχή, αλλά είναι σε μία έκσταση. Α! Όταν κάνεις έτσι, δεν λες τίποτε. Μένεις στην έκταση, άφωνος. Και όχι, μένουν εκστατικός. Και το τιούτον λέγομεν ότι είναι η θεωρία της ψυχικής. Όχι ως λέγουσι την εσ ανόητη, ότι είναι είδος πράγματος τεινός. Και αυτό λέμε είναι η θεωρία της προσευχής. Όχι όπως με τα ανθρώπινα μάτια βλέπουμε, αυτό είναι δέντρο, αυτό είναι πουλί, αυτό είναι γάιδαρος. Έτσι, είναι κάτι άλλο. Σαν να είναι κάποιο πράγμα και μορφή ή σχήμα κατά φαντασία. Ότι έχει μορφή ή έχει σχήμα στη φαντασία του ανθρώπου. Και πάλι, στην θεωρία της προσευχής υπάρχει μέτρον και διάκριση χαρισμάτων. Και σε αυτή όμως την κατάσταση, την υψηλή κατάσταση, υπάρχουν μέτρα. Υπάρχουν διαφορετικά σκαλοπάτια. Και ως όδε υπάρχουση, και ως όδε υπάρχει προσευχή. Και μέχρι εδώ, που είναι τα σκαλοπάτια αυτά τα πνευματικά της εμπειρίας, είμαστε στην κατάσταση της προσευχής. Διότι η διάνοια εισέτη δεν μετέβει εισέτερον τι. Το μυαλό σταματάει, δεν πάει κάπου αλλού. Δεν λειτουργεί, δεν χρειάζεται. Το οποίο να μην είναι, να μην είναι προσευχή. Τα πάντα είναι προσευχή, σύνδεση, επικοινωνία με το Θεό και ανατένιση ουρανίων πραγμάτων. Και όπερ είναι ανώτερον της προσευχής. Αυτή η κατάσταση είναι ανώτερη της προσευχής, τα λόγια που λέμε. Επειδή οι κινήσεις της γλώσσης και της καρδίας είναι κλειδία στην προσευχή. Η γλώσσα με τα λόγια που λέει και η καρδιά με τις κινήσεις που κάνει είναι τα κλειδιά που ανοίγει η κατάσταση αυτή η πνευματική της προσευχής. Όσα όμως ακολουθούν συνύστερον είναι είσοδος στα βασιλικά ταμεία. Και ό,τι ακολουθεί, λέει, μετά την προσευχή είναι μπαίνεις στο παλάτι το βασιλικό. Ας πάψει εντάφθα παν στόμα και πάσα γλώσσα και καρδία ή της υπάρχει κυβερνήτης και οικονόμος των λογισμών. Εδώ σταματά, λέει, ούτε να μιλάς, δεν χρειάζεται γλώσσα, ούτε ο νους να δουλεύει και να ασχολείσαι πια με λογισμούς, δεν χρειάζεται, τελειώνουν αυτά. Επίσης και ο νους, ο κυβερνήτης των αισθήσεων και η διάνοια των διάντροπων και ταχύπτερων πετούμενων όρνεων ας σταματήσει. Ο νους που κυβερνάει τις αισθήσεις, να το κάνω αυτό, να μην το κάνω, να... ο νους, το όρνιο αυτό που πετάει το φοβερό πράγμα που είναι ο νους και πετάει από εδώ από εκεί σαν όρνιο πάνω στα πτώματα, και ας πάυσει πάσα τούτον επίνοια και σταματήσει κάθε τι που έχει εφευρετικότητα όπως είναι η αμαρτία και οι λογισμοί, και ας μένω συν όδε και ας μείνουν εκεί. Πλέον από έφτασε ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση της προσευχής, σταματάμε εκεί. Αυτοί που θέλουν τα επέκεινα, ας σταματήσουν εκεί. Διότι παρουσιάστηκε ο οικοδεσπότης. Διότι το αίτημα ήταν να φτάσεις σε κοινωνία με τον Θεό. Αφού έφτασες στο παλάτι, αφού έφτασες μπροστά του βασιλιά, δεν μιλάς, μόνο κοιτάζεις. Αυτός είναι ο 31 λόγος, ο οποίος κατ' εμέ έχει μια σχέση με τον επόμενο. Θα προσπαθήσουμε λίγο κάτι να καταλάβουμε από τον επόμενο, που είναι σαν συνέχεια περί καθαράς προσευχής. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας περιγράφει ο Άγιος Ισαάκ? Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά, δεν μπορώ να πω ότι μιλάω εξ εμπειρίας. Ποια είναι η καθαρά προσευχή? Καθώς πάσα η δύναμη των νόμων και των εντολών ήτινες εδόθησαν παρά Θεούς στους ανθρώπους, περιορίζεται εις την καθαρότητα της καρδίας, όλη η δύναμη των εντολών και των νόμων είναι πώς να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο να καθαριστεί η καρδιά του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτός είναι ο στόχος. Ον λέγους είναι οι θείοι πατέρες. Αυτό λένε οι θείοι πατέρες. Ούτω και πάντες οι τρόποι και τα σχήματα της προσφύσης. Έτσι, οι τρόποι που γίνεται προσφύγη, τα σχήματα της προσευχής, δηλαδή η απαγγελία, η νοερά προσευχή, αυτή είναι η τρόποι της προσφύγης, διόν προσεύχεται εις τον Θεόν οι άνθρωποι, με τα οποία προσεύχεται ο άνθρωπος, άλλος συνήθισε να λέει πολλά Πάτερ ημών, μερικές χιλιάδες, άλλος το πιστεύω, άλλος Περαγία Θεοτόκη σώσον μας, άλλος Θεοτόκη Παρθένε, άλλος το ψαλτήριο. Αυτά λοιπόν με τα οποία προσεύχονται οι άνθρωποι μέχρι της καθαράς προσευχής περιορίζονται. Αυτά είναι μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος στην κατάσταση της καθαράς προσευχής, στην οποία κατάσταση, είπαμε, της καθαράς προσευχής ο άνθρωπος βλέπει. Βλέπει. Είναι σαν να μιλάς για ένα φαγητό, αλλά άμα αρχίσεις και το τρως δεν μιλάς, δεν περιγράφεις. Εκτός από φλιαρία περιγράφεις. Γεύεσαι, χαίρεσαι, εφραίνεσαι. Όλα αυτά λοιπόν, τα λόγια και όλα αυτά περιορίζονται μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος στην καθαρά προσευχή. Διότι και η στεναγμή και η γονικλησία και οι καρδιακές δεήσεις Και γλυκύτατη κλαθμή, η στεναγμή, αναστεναγμή, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, κτλ. Καρδιακές δεήσεις, η γλυκύτατη κλαθμή και πάντα εν γέννη τα σχήματα της προσευχής ως προείπων, έως στην καθαρά προσευχήν έκουση των όρων και την εξουσία να κινούνται. Όλα αυτά έχουν εξουσία να λειτουργήσουν μέχρι την καθαρά προσευχή. Αν έρθει η καθαρά προσευχή, όπως θα δούμε, αυτά δεν χρειάζονται. Πάβουν, δεν λειτουργούν. Εκεί θεντέ της καθαράς προσευχής, όταν διαβεί των όρων τούτων, δεν έχει πλέον άδεια η διάνοια ούτε εις προσευχήν, άμα φτάσει στην καθαρά προσευχή, στο σύνορο αυτό, τότε δεν έχει άδεια ο νους του ανθρώπου να λέγει προσευχές, να σκέφτεται. Ούτε εις κίνηση, ούτε κάποια κίνηση γίνεται, ούτε κλαθμός, ούτε εξουσία έχει, ούτε αυτοεξουσιότητα, ούτε ορίζει τον εαυτό του. Πλέον άγεται, παίρνεται, οδηγείται. Πλέον δεν έχει. Αυτά τα είχε νωρίτερα, μέχρι να φτάσει εδώ. Ούτε δέηση. Τι νομίζετε, στην άλλη ζωή θα έχουμε δεήσεις? Δεν θα παρακαλάμε για τίποτε. Αυτό έχουμε τα πάντα. Και θα έχουμε, όσοι θα πάνε στον παράδεισο, όσοι πάμε στον παράδεισο, περισσότερο από αυτά που είχαμε σκεφτεί, από αυτά που είχαμε επιθυμήσει, από αυτά που ήταν δυνατόν να μπουν στο κεφάλι ανθρώπου. Άρα καμία δέηση. Δεν χρειαζόμαστε τίποτε. Ούτε επιθυμία. Ούτε κάποια επιθυμία. Ή ειδονή κάποιου πράγματος, το οποίο ελπίζει στην παρούσα ζωή, σαν αυτά που ελπίζουμε στην παρούσα ζωή, ή στη μέλουσα ή στην άλλη ζωή. Τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όλα. Και δια τούτο, μετά την καθαρά προσευχή, άλλη προσευχή δεν υπάρχει. Και πάσα η κίνηση και πάντα τα σχήματα της προσευχής έως εδώ οδηγούσε το νουν δια της δυνάμεως της αυτεξουσιότητος. Όλα τα σχήματα, όλα η προσευχή, Βασίλη μου, ανέβηκαν εκεί τα σκαλοπάτια, ένα ζευγάρι που έχει ένα παιδάκι. Δεν χρειάζεται να τρέχουν από πίσω και οι δύο. Μπράβο. Όλα αυτά με το αυτεξούσιο, με τη δική μας ελεύθερη διάθεση, μας οδηγούν στο στόχο, τον τελικό, την προσευχή. Δια τούτο επίκειται αγώνης αυτήν. Γι' αυτό υπάρχει ο αγώνας, η προσπάθεια στην προσευχή. Μετά δε των όρων τούτων έπεται έκπληξης και θαυμασμός. Αφού όμως κάνει κάποιος αυτό το δρόμο, έχει έκπληξη και θαυμασμό. Ξέρουμε τι θα πει έκπληξη, θαυμασμό. Αυτό που σου είπα, α, δεν λέει κανείς τίποτε. Τα λέει όλα. Και όχι προσευχή. Επειδή πάβουσε τα έργα της προσευχής και ο νους ευρίσκεται εις θεωρία πλέον και όχι εις προσευχή. Διότι σταματάνε τα έργα της προσευχής και ο νους βρίσκεται πλέον σε θεωρία και όχι να αρχίσει να λέει λόγια προσευχής. Βλέπει αυτό που αναζητούσε, αυτό που περίμενε, αυτό το βρήκε, αυτό του εδόθη. Πας τρόπος προσευχής γίνεται δια κινήσεων. Η προσευχή γίνεται με κινήσεις. Όταν όμως ο νους εισέλθει στις πνευματικές κινήσεις, όταν όμως άρχισε να κινείται σε εκείνο το χώρο του θείου γνώφου, της Θείας Εμπειρίας, εκεί πλέον δεν έχει προσευχή. Τι να παρακαλέσει, αφού τον βλέπει, είναι μπροστά του. Τολμάει να πει τίποτε? Άλλο είναι η προσευχή και άλλο η διαυτής θεωρία. Άλλο είναι η προσευχή, προσπαθεί κανείς, προσεύχεται, να προσευχθεί κατανοητικά, προσεκτικά. Αυτό είναι εισαγωγικό στάδιο, δεν είναι ο στόχος. Και άλλο είναι η θεωρία, όταν φτάσει να βλέπει. Αν και η μία λαμβάνει εκ της άλλης της αφρωμάς. Άλλον τον, άλλον το άλλο, παρότι έχουν μία σχέση μαζί τους. Διότι η θεωρία, το να βλέπει, να βιώνει, να έχει εμπειρίες, έρχεται από την προσευχή. Διότι μεν προσευχή και παίρνει ένα παράδειγμα από την αγροτική ζωή. Η μεν προσευχή είναι σπόρος. Η δε θεωρία είναι δράγματα σταχείων. Οπότε και ο θεριστής με τα ανεκλαλή του χαράς απορεί και εξίσταται πως εξ ολίγων γυμνών κόκκων τους οποίους έσπηραν εξεύθυν ευλάσσιν σε αυτόν τι ούτως ζωηρούς τάχης. Η προσευχή είναι ο σπόρος και αυτός που θερίζει εκπλήτεται πως έριξε λίγους σπόρους και από αυτούς τους λίγους σπόρους προέκυψαν τόσα πολλά στάχια και μάζεσε τόσα πολλά στάχια. Είναι ο καρπός, η θεωρία. Πάσα γινωμένη προσευχή είναι. Και τώρα λέει τα είδη της προσευχής. Πώς είναι οι προσευχές? Γιατί θα δείτε μετά, η θεωρία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι κάτι άλλο. Η προσευχή τι είναι? Η δέησης, παρακαλάμε για κάτι. Η αίτησης, το ίδιο είναι. Η ευχαριστία. Θυμάστε που σας είπα το παράδειγμα με τον ιερομόναχο που δεν ήθελε να ζητάει από το Θεό τίποτε, παρά έλεγε δόξα σε ο Θεός. Δόξα ο Θεός. Είναι προσευχή αυτή. Είναι μάλιστα αγγελική. Οι άγγελοι μόνο αυτό λένε. Δόξα είναι υψής Θεό, δοξάζουν το Θεό. Δεν ζητάνε τίποτε, άγγελοι είναι. Τα έχουν όλα. Ή ένεσης. Το ίδιο είναι δοξολογία. Εξέτασον λοιπόν, εάν υπάρχει κανένα εκ τούτων, όταν νους διαβεί στον όρο της προσευχής. Ψάξε να δεις, λέει, υπάρχει τίποτε από όλα αυτά. Δέησης, δοξολογία κτλ. Όταν φτάσεις στα όρια, στα σύνορα της προσευχής και εισέλθει στη χώρα εκείνης θεωρίας και μπεις στο χώρο της πνευματικής θεωρίας. Θεό με βλέπω έτσι. Εγώ ρωτώ εκείνον όσοι γνωρίζει τι είναι στη θεωρία. Εγώ ρωτάω αυτόν που ξέρει τι είναι η θεωρία. Διότι δεν υπάρχει πάντας αυτή η διάκριση, δεν την ξεχωρίζουν όλοι, δεν κάνουν αυτή τη διάκριση. Αλλά σε εκείνου μόνο τους θεωρητικούς και υπηρέτας τούτου του πράγματος, αλλά μόνο σε αυτούς που είναι θεωρητικοί, που είναι μοιημένοι στη θεωρία, στη θέα των πραγμάτων αυτών και ξέρουν να τα μελετούν και τα υπηρετούν αυτά, ή την εσυξιώθησαν παρά Θεού τούτου του χαρίσματος. Που αξιώθηκαν, είναι χάρισμα αυτό, από το Θεό δίδεται. Ο άνθρωπος κάνει τον κόπο της προσευχής, αλλά η δωρεά της προσευχής και η κατάσταση εκείνη δίνεται από το Θεό χάρισμα. Ή αξιώθηκαν δηλαδή από το Θεό το χάρισμα αυτό, ή διδάχθησαν υπό παρομοίων θεωρητικών πατέρων. Ή το διδάχθηκαν αυτό, αυτή την τέχνη δηλαδή, από παρόμοιους πατέρες που είχαν εμπειρία. Θυμάμαι ένα δάσκαλο, μεγάλο θεολόγο, αείμνηστο τώρα, που είχαμε έτσι ένα σύνδεσμο, λέει, εγώ δεν έχω ευλογία να διδάξω την ωραία προσευχή, αλλά εγώ μαθήτευσα σε άνθρωπο που ήξερε και είχε την εμπειρία της νοεράς προσευχής. Και έμαθαν παρά αυτόν, από τους δασκάλους τους, έμαθαν την θεωρία. Και διήλθαν τη ζωή αυτών σε αυτά και στα παρόμοια ζητήματα. Και πέρασαν μια ζωή ολόκληρη βυθισμένη σε αυτά και τα παρόμοια ζητήματα. Εδώ είναι αυτό φοβερό. Καθώς μόλις ευρίσκεται εις εκ μυριάδων ανθρώπων, μόλις και μεταβίαστα βρεθεί ένας από μερικές χιλιάδες, μυριάδες, μύριοι ανθρώπων, ώστις εξεπλήρωσεν ανελιπώς τα συντολάς και τα νόμιμα, που μπορεί να πει ότι έχει εκπληρώσει τις συντολές, τα νόμιμα. Εγώ ξέρω έναν, μας το είπε ο ίδιος. Εγώ έχω συμπληρώσει, λέει, τον νόμο, την πίστη, την τετήρικα, λοιπόν απόκειται ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Ποιος το είπε αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Ποιος μπορεί να το πει αυτή? Τα κάνω όλα, Θεέ μου, λέει. Τώρα το στεφάνι της δικαιοσύνης μου απομένει, το οποίο θα μου το δώσει ο αγωνοθέτης, αυτός που έβαλε αυτούς τους αγώνες, ο Χριστός. Λοιπόν, σε μερικές μυριάδες ανθρώπους, αν βρεθεί ένας που να εκτελεί τα νόμιμα και να έφτασε στην καθαρότητα της ψυχής, και να έφτασε στην καθαρότητα της ψυχής, ούτε για μερικά δευτερόλεπτα δεν μπορεί να μείνει κανείς καθαρός. Ούτω μόλις ευρίσκεται εις εκ χιλίων ανθρώπων, όσοι με τα μεγίσεις προφυλάξεως εξώθη να φτάσει στην καθαρά προσευχή. Μέσα άμεσα σε χίλιους ανθρώπους, δεν ξέρω, λέει, αν βρίσκεται ένας που μπόρεσε να φτάσει στην καθαρά προσευχή. Και σχίσας τούτον τον όρο να τύχει εκείνο το μυστηρίο. Και αφού τελείωσε με αυτές τις προϋποθέσεις, μπήκε στο χώρο του μυστήριου. Διότι ο λίγοι άνθρωποι εξώθησαν της καθαράς προσευχής. Λίγοι άνθρωποι έφτασαν στην καθαρά προσευχή. Ως και μόλις ευρίσκεται εις άνθρωπος εκ πάσης γενεάς. Ξέρετε τι λέει εδώ? Η γενεά, ας πούμε, αν είναι 30 χρόνια, φανταστείτε η ανθρωπότητα πόσα εκατομμύρια είμαστε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς δεν υπάρχει ένας που να έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο Αβάσισσακ. Ένας άνθρωπος μονάχα από ολόκληρη τη γενεά, ώστις έφτασε δια της χάρητος του Θεού στο μυστήριο εκείνο της θεωρίας, που έφτασε στο μυστήριο εκείνο της θεωρίας, αν είναι δυνατόν να φτάσει κανείς. Δεν καταλαβαίνετε για ποια χριστιανική ζωή μιλάμε? Πού είναι δηλαδή το μέγεθος της χριστιανικής ζωής? Φτωχοσυγγενείς, τίποτε, κακομύριδες είμαστε. Κάνουμε το λάθος να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αλήτες, με ανθρώπους ξεχαραβαλωμένους, και νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Αυτό έπαθαν και οι Φαρισαίοι στην εποχή του Χριστού, και τους ξεσκέπασε, τους έδειξε πόσο σκληροί ήταν. Προσευχή εστί δέησης και φροντίς και επιθυμία τινός πράγματος. Τι είναι η προσευχή? Είναι προσευχή και δέηση κάποιου πράγματος. Παρακαλάς για κάτι. Ή λυτρώσεις των εντάφθα πειρασμών. Ή να λυτρώσεις από τους πειρασμούς που σε περιβάλλουν. Ή των μελουσών κολάσεων, από τις μελλοντικές καταδίκες. Ή επιθυμία κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Και επιθυμία να κληρονομήσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι προσευχή. Δέησης δε είναι εκείνη η προσευχή δια της οποίας ο άνθρωπος ζητεί βοήθεια παρά Θεού εις τι πράγμα. Δέησης είναι η προσευχή με την οποία ο άνθρωπος ζητά από το Θεό βοήθεια σε ένα πράγμα. Σας παρακαλώ πολύ, μην κυκλοφορείτε, καθίστε κάπου. Εσείς, κυρία μου. Ναι, δίπλα είναι. Να κάτσετε κάπου, να μην κυκλοφορείτε. Δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά. Εδώ έχουμε αγωνία να μεταφέρουμε κάποια πράγματα και εσείς κυκλοφορείτε. Τόσο εύκολα τα αντιλαμβάνεστε. Εντός τούτων των κινήσεων περιορίζεται η προσευχή. Είπαμε, είτε ζητάει βοήθεια από το Θεό σε κάτι, η δε καθαρότης ή η μη καθαρότης προσευχής διακρίνεται ως εξής. Πότε είναι καθαρή ή δεν είναι καθαρή η προσευχή. Αυτό το ξεχωρίζουμε ως εξής. Πώς. Καθόν καιρόν προετοιμάζεται ο νους να προσφέρει μίαν εκ των κινήσεων τα οποία προείπομεν, όταν ετοιμάζεται ο νους του ανθρώπου να κάνει αυτές τις κινήσεις που είπαμε, δέησης, δοξολογία και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε, εάν συμμυγεί με τα αυτού έννοια της ξένη, εάν ανακατευτεί με αυτά που έχει μέσα του και κάποια άλλη ξένη έννοια, αλότρια ή λογισμός άλλου τεινός πράγματος ή κάποιος λογισμός απίθανος, την ώρα της προσευχής, στις πιο ιερές στιγμές έρχονται απίθανα πράγματα στο νου του ανθρώπου. Ένα πεζοδρόμιο είναι ο νους του ανθρώπου. Η προσευχή εκείνη δεν λέγεται καθαρά. Όταν μπουν τέτοια πράγματα δεν είναι καθαρή αυτή η προσευχή. Φανταστείτε λοιπόν αν έχουμε ποτέ καθαρά προσευχή. Καθότι δεν προσφέρουμε εκ των καθαρών ζώων στο θυσιαστήριον του Θεού. Διότι ξέρετε, η καρδία του ανθρώπου είναι σε ένα θυσιαστήριο. Όπως στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν όλα τα ζώα που μπορούσες να προσφέρεις στη θυσία. Δεν μπορούσες να προσφέρεις κατσόχυρο, ένα αρνάκι, ένα περιστεράκι, ένα προβατάκι, ένα μοσχάρι. Εάν δεν της ενθυμούμενος εκείνη την υπό των Αγίων Πατέρων ομαζωμένη πνευματική προσευχή, χωρίς να εννοήσει τη δύναμη του λόγου των Πατέρων, είπε ότι η προσευχή, ότι η συμμυγής αυτή προσευχή είναι εντός των ορίων της πνευματικής προσευχής, πάντα αυτά αν κανείς τολμήσει να πει ότι η προσευχή που είναι αναμεμειγμένη και με άλλα πράγματα είναι αληθινή προσευχή, καθαρά προσευχή, θέλει είστε βλασφημία. Αυτό θα είναι βλασφημία. Όχι απλά αμαρτία, βλασφημία. Κι ουδής κτιστός άνθρωπος δύναται να είπει, κανένας κτιστός άνθρωπος, όλοι εμείς οι άνθρωποι, ότι η πνευματική προσευχή κλείνει εις το να συλλογίζεται γίνονται. Προσευχή πνευματική κλείνει, ρέπει εις το να συλλογίζεται ο άνθρωπος κάτι γήινο. Διότι εις τη γήινο πράγμα κλείνουσα προσευχή υπάρχει κατωτέρα της πνευματικής προσευχής. Προσευχή η οποία ρέπει σε κάτι γήινο είναι κατώτερη της πνευματικής προσευχής. Το θέμα τώρα είναι η καθαρά προσευχή, η πνευματική προσευχή. Πάσα πνευματική προσευχή υπάρχει ελευθέρα της κινήσεως του νόου εις άλλου τι. Είναι δεσμευμένος ο νους, εχμαλωτισμένος αποκλειστικά, τότε έχουμε καθαρά προσευχή. Δεν μπορεί να ασχολείται με κάτι άλλο. Και αν μετακαθαρότητος μόλις προσεύχεται της, τι να είπαμε πέτρι προσευχής. Και αν με πολύ δυσκολία, μόλις και με τα βίες κάποιος μπορεί να κρατήσει καθαρό το μυαλό του, τι να πούμε τότε για την καθαρά προσευχή που είπαμε είναι η εμπειρία, ο χώρος ο ανώτερος των πνευματικών εμπειριών. Οι Άγιοι Πατέρες συνηθίζουν πάσα στα σκαλά κινήσεις του νου και τας πνευματικάς εργασίας να ονομάζονται δια το όνομα της προσευχής. Οι Άγιοι Πατέρες δεν είναι έτσι λεπτολόγοι, πώς να σας πω, σχολαστικοί, και όλα αυτά τα κινήματα τα καλά, τα αγαθά της καρδίας του ανθρώπου, την προσπάθεια, τα ονομάζουν γενικά προσευχή. Κι μόνον αυτή, αλλά και όλοι οι πεφωτισμένοι εκ της πνευματικής θεωρίας συνηθίζουν να λογίζονται τις καλές εργασίες παρόμοια την προσφήν. Και όλες τις άλλες, τα αγωνίσματα τα πνευματικά, οι δάσκαλοι της πνευματικής ζωής τα ονομάζουν προσευχή. Το να πας να κάνεις μια λογιμοσύνη, μια καλοσύνη, προσευχή το εννοούν, το λένε. Εκ τούτου λοιπόν δήλουν ότι άλλο είναι προσευχή και άλλο τα εφημών πρατώμενα καλά έργα. Αλλά αυτό είναι φανερό. Ας τα λένε οι πατέρες έτσι όλα αυτά προσευχή, άλλο είναι τα καλά έργα και άλλο η προσευχή. Ενίοτε την αίσθηση των πατέρων αποκαλούν συνοδόν ταύτην την πνευματική λεγόμενη προσευχή. Άλλη δε γνώση και άλλη οπτασία νοέρα. Άλλοι πατέρες αυτή την πνευματική προσευχή τη λένε οδό, άλλοι την λένε γνώση και άλλη οπτασία, οπτασία νοέρα. Βλέπεις λοιπόν πώς εναλλάσσουν οι πατέρες τα ονομασία στα πνευματικά πράγματα. Βλέπεις που οι πατέρες που δεν είναι σχολαστοκοί αλλά ψάχνουν την ουσία του πράγματος, αλλάσουν τους όρους. Γνώση, οπτασία νοερά. Καθότι η ακρίβεια των ονομάτων διατηρείται εις μόνον τα πράγματα του παρόντος κόσμου. Διότι η ακριβής ονοματοδοσία είναι μόνο για τα πράγματα του παρόντος κόσμου. Αυτό είναι ποτήρι, έχει μέσα νερό, έτσι, αυτό είναι πέτρα. Εις δε τα πράγματα του μέλλοντος αιώνος, ακριβής ονομασία ποσός δεν φυλάτεται. Για τα πράγματα του μέλλοντος αιώνος, ακριβής ονομασία δεν υπάρχει. Παρά μία, απλή γνώση, μετοχή γνώσης, απλή. Ανωτέρα πάσης ονομασίας και παντός στοιχείου και μορφής και χρώματος και σχήματος και συνθέτων ονομάτων. Είναι απλά, όπως απλός είναι ο Θεός. Αν βρεθεί ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό, δεν έχει να περιγράψει τίποτε. Ο Μωυσής είδε τον Θεό και το πρόσωπό του έλαμπε. Κατέβηκε κάτω στους Ισραηλίτες και τον παρακάλεσαν οι Ισραηλίτες να βάλει κάτι μπροστά, ένα ύφασμα στο πρόσωπό του, γιατί στραβωνόντουσαν. Δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν. Οι μαθές πάνω στο όρο Σταφόρ, όταν είδαν τη δόξα του Χριστού, του μεταμορφωθέντος, είπαν τι ωραία να μείνουμε εδώ. Δεν είπαν είναι έτσι ή αλλιώς. Να μείνουμε εδώ, να μην φύγουμε από αυτό το φαινόμενο, από αυτή την εμπειρία. Δια τούτο, όταν υψωθεί η γνώση της ψυχής εκ του φαινομένου κόσμου, τότε όπως θέλουν οι πατέρες μεταχειρίζουν τα ονόματα προς δήλωση της προσευχής. Και έτσι, όταν η ψυχή ανέβει από αυτόν τον φαινομενικό κόσμο, τότε όπως θέλουν οι πατέρες, οι εμπειρίες έχοντες, χρησιμοποιούν τα ονόματα προς δήλωση της προσευχής. Διότι τα ονόματα της προσευχής ουδείς γνωρίζει με τα ακριβίας. Εφόσον είναι εμπειρία άλλης τάξης, δεν έχει σχέση με τα ανθρώπινα, κανείς δεν τα ξέρει αυτά τα ονόματα να τα κατατάξει. Αλλά είναι μόνο να επιστηρίζουν σε αυτήν τους ψυχικούς διαλογισμούς. Αλλά λένε κάποια ονόματα οι πατέρες για να τονώνουν την ψυχή. Μεταχειρίζονται ονομασίες και προβολάς κατά των λόγων του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Για να τονωθεί η ψυχή χρησιμοποιούν κάποιες ονομασίες, κάποια ονόματα για να τα παρουσιάσουν. Ο οποίος λέει ο Άγιος Διονύσης ο Αεροπαγίτης ότι χάριν των αισθήσεων μεταχειριζόμεθα παραβολάς για να καταλάβουν οι αισθήσεις μας ανθρωπίνως κάπως κάτι να προσεγγίσουμε, χρησιμοποιούμε παραβολές και συλλαβάς, δηλαδή λέξεις και ενδεχόμενα ονόματα και ρήματα εις τα θεία πράγματα και ενδεχομένως κάποια ονόματα, κάποια ρήματα, κάποιες λέξεις για τα θεία πράγματα. Όταν δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος κινηθεί η ψυχή προς εκείνα τα θεία πράγματα, τότε υπάρχουν περιττές ημάς και αισθήσεις και ενέργεια αυτών. Όταν η ψυχή φτάσει σε αυτά τα θεία πράγματα, τότε είναι περιττές οι ενέργειες, οι αισθήσεις για αυτά τα πράγματα, όπως είναι περιττέ και δυνάμεις της πνευματικής ψυχής, όπως είναι περιττές πλέον και οι δυνατότητες που έχει η ψυχή. Ότε αυτή κατασταθεί ομοία τη θεότητη, όταν ομοιάσει με την θεότητα, διακατανοεί του ενότητος, πως έφτασαν οι μαθητές επάνω στο θαβόρ, έφτασαν σε μία ενότητα με τη θεότητα και φωτιστεί δια των ακτίνων του υψίστου φωτός εις τας εαυτής κινήσεις και φωτιστεί με το ύψιστο φως στις κινήσεις η ψυχή. Πίστευε λοιπόν, αδελφέ, ότι ο νους έχει εξουσία να διακρίνει τα σε αυτού κινήσεις μέχρι του τόπου της καθαρότητας προσευχής. Στο επόμενο μάθημα θα το πάρουμε λίγο από εδώ για να το συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Πίστευε λοιπόν, αδελφέ, ότι ο νους έχει εξουσία να διακρίνει τα σε αυτού κινήσεις μέχρι του τόπου της καθαρότητας προσευχής. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ο νους του ανθρώπου, να καταλάβει ότι είναι ένας καθαρός τόπος, ότι βρισκόμαστε σε ένα καθαρό προσευχητικό πεδίο. Όταν δεν φτάσει εκεί και δεν στραφεί στα πίσω και αφήσει την προσευχή, όταν φτάσει εκεί και δεν κάνει πίσω και δεν εγκαταλείψει την προσευχή, τότε η προσευχή γίνεται ως μεσίτης της μεταξύ της ψυχής και της πνευματικής ενεργίας. Τότε η προσευχή γίνεται ένας μεσίτης που μεσολαβεί ανάμεσα της ψυχικής και της πνευματικής εργασίας, ενεργίας. Όταν ο νους κινηθεί στην προσευχή, βρίσκεται στην ψυχική κατάσταση. Όταν ο νους κινηθεί στην προσευχή, έχει μία ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση. Όταν όμως εισέλθει σε εκείνη την κατάσταση της θεωρίας, πάβει από την προσευχή. Όταν φτάσει στην θεωρία, στο ανώτερο επίπεδο, είπαμε, πάβει να λέει λόγια. Έτσι. Διότι οι Άγιοι στο μέλλοντα αιώνα δεν προσεύχονται δια προσευχής. Οι Άγιοι στο μέλλοντα αιώνα δεν λένε προσευχές. Αφού καταποθεί ο νους αυτών υπό το Αγίου Πνεύματος, αφού ο νους τους πλημμυριστεί από το Άγιο Πνεύμα, αλλά μετά εκπλήψεως και θαυμασμού συνεφραίνονται στην δόξα εκείνη. Με έκπληξη και θαυμασμό εφραίνονται, χαίρονται σε εκείνη τη δόξα. Δόξα. Αυτό που βλέπουν. Το αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Αλλή μόνο μας. Όταν ο νους αξιωθεί να αισθάνεται τη μέλουσα μακαριότητα. Όταν ο νους του ανθρώπου αξιωθεί να αισθανθεί την μελλοντική μακαριότητα. Τότε λησμονεί αυτόν. Ξεχνάει ποιος είναι. Ξεχνάει τον εαυτό του. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν έφτασε στην θεωτική εμπειρία, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος, ουκ είδα. Ο Θεός είδε. Δεν ήξερα που ήμουν, τι ήμουν. Αλλά περιγράφει αυτά και λέει ότι είναι άρρητα, δεν μπορώ να τα πω με λόγια. Δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι. Δεν τα άκουσε ανθρώπων αυτή όλα αυτά που ετοίμασε ο Θεός. Λοιπόν, τότε λησμονεί τον εαυτό του, ως και πάντα τα πράγματα του παρόντος κόσμου, όλα τα πράγματα του παρόντος κόσμου και δεν έχει κίνηση κανένα πράγμα. Δεν επιδιώκει τίποτα, δεν το συγκινεί τίποτε. Ως εκ τούτου λοιπόν δύνατέ της να είπει με τα πεποιθήσεως, μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ότι, ποιο, ότι το αυτεξούσιον του θελήματος ενεργεί και οδηγεί πάσαν γινωμένη αρετήν. Θέλει κανείς και οδηγείται σε κάθε αρετή. Το θέλει. Με το ζόρι δεν κάνει αρετές ο άνθρωπος. Και πάσαν τάξη και σχήμα προσευχής είτε του στόματος είτε της διανύσης. Με τη θέλησή του, με το αυτεξούσιο, κάνει προσευχές με το στόμα του, με το νου του. Προσέτει δε δια των αισθήσεων κινεί και οδηγεί και αυτόν τον νου ως υπάρχει βασιλεύς των παθών. Και με τις αισθήσεις οδηγεί το νου του που είναι κυρίαρχος πάνω στα πάθη. Όταν όμως η διοίκηση και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος κυρεύει το νου, όταν όμως το Άγιο Πνεύμα κυριεύσει το νου του ανθρώπου και γίνεται θεοκίνητος πια, έτσι, των οικονόμων, των αισθήσεων και των λογισμών, τότε μπαίνει τιμόνι στον άνθρωπο για τις αισθήσεις και τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα, η χάρις του Θεού, γίνεται θεοκίνητος, χαριτωμένος άνθρωπος, τότε αφαιρείται το αυτεξούσιον εκ της φύσεως και ο νους οδηγείται δια της οδηγίας άλλου και όχι δια της ιδίας αυτού θελήσου. Τότε πάει το αυτεξούσιο, είναι όπως το μικρό παιδάκι, το οποίο αφήνεται στο χέρι του γονιά του με ασφάλεια και το οδηγεί. Έτσι οδηγεί την ψυχή το Άγιο Πνεύμα. Συ θέλει είστε, άραγε τούτο, τότε προσευχή πλέον. Άραγε τι νομίζεις, αυτό είναι προσευχή τότε. Οπότε η φύση δεν έχει δύναμη να εξουσιάσει αυτήν. Τη στιγμή που η φύση δεν έχει δύναμη να εξουσιάσει τον εαυτό της, αλλά οδηγείται δι' άλλης δυνάμεως εκεί όπου δεν γνωρίζει και οδηγείται με άλλη δύναμη εκεί που δεν γνωρίζει, ούτε δύναται να διευθύνει τα σκηνή διανοίας, δεν μπορεί να διευθύνει το μυαλό του όπως θέλει, αλλά κυριεύεται από αιχμαλωσία κατ' εκείνη την ώρα, αλλά αιχμαλωτίζεται εκείνη την ώρα που... και οδηγείται υπ' αυτής εκεί όπου δεν αισθάνεται, τι γίνεται, και οδηγείται εκεί που δεν αισθάνεται. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Αλλά ούτε θέληση θέλει έχει τότε, ούτε θέληση θέλει να έχει τότε. Ούτε γνωρίζει αν ευρίσκεται εν το σώματι, αν υπάρχει εκτός του σώματος κάτι μαρτιέ, τη γράφει σαν αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο. Δεν ξέρει, είμαι αυτό που είμαι, γιατί είναι έκστασης, είναι έξοδος από τον εαυτό. Λοιπόν, υπάρχει άραγε προσευχή στον ούτως εχμαλωτιστέντα και μη αισθανόμενα αυτόν. Είναι προσευχή, υπάρχει προσευχή, γίνεται προσευχή στον άνθρωπο που, είναι αυτή, που ζει αυτή την θεοπτική εμπειρία. Δια τούτο ας μη βλασφημεί της και ας μη ξεθαρεύεται, λέγον ότι είναι δυνατόν να προσεύχεται της την πνευματική προσφή. Γι' αυτό να μην λέει κανείς μεγάλα λόγια, ότι είναι δυνατόν να κάνει πνευματική προσευχή. Καθότι αυτήν την τόλμη τα χειρίζονται εκείνοι, είναι προσεύχονται με τα λαζονίες. Γιατί είναι εγωιστικό. Αυτό το πράγμα το λένε μόνο αυτοί που προσεύχονται με αλαζονία. Και οι ιδιώτε όντες κατά τη γνώση είναι εξαπατώσεις είναι αυτούς. Και ενώ είναι που δεν γνωρίζουν, ιδιώτης είναι ο επιστήμονας και ο ιδιώτης, ο αμαθής. Εξαπατούν τους εαυτούς τους ότι δήθεν, εάν θέλουν, προσεύχονται την πνευματική προσευχή. Αλλά οι ταπεινόφρονες και νοήμονες συγκαταβαίνουν στην αμάθωση παρά τον πατέρα. Αυτοί που είναι ταπεινοί και μυαλωμένοι πάνε στους δασκάλους της πνευματικής ζωής για να μάθουν από αυτούς και να γνωρίσουν τους όρους της φύσης. Να καταλάβουν πού φτάνει η ανθρώπινη φύση, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φύση, και δεν συγχωρούσε ποτέ ώστε η διάνοια αυτών να κινηθεί δια ταύτης τόλμης. Και δεν βάζουν ποτέ στο μυαλό τους ότι μπορούν μόνοι τους να οδηγηθούν στα υψηλά πράγματα, στα υψηλά νοήματα, στην καθαρά προσευχή, για την οποία θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο πνεύμα πάντες άνι μνήσομεν. Κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Ευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, και σώσον ημάς στο καλό.